พอดแคสต์คนต้นคิดรถเราไม่เก่าเลยกับปั๊มธัญเดชเกียรติศิริกลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งครับสัปดาห์นี้ครับเสนอชื่อตอนที่ว่าเมื่อเจ้าของหลงรักรถตัวเองวาเลนไทน์14กุมภาครับเพิ่งจะผ่านไปนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาการให้ความรักแก่บุคคลรอบข้างรวมถึงสัตว์เลี้ยงหรือกระทั่งสิ่งของที่ไม่มีชีวิตล้วนเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากความรู้สึกของมนุษย์ทุกคนนะครับฉะนั้นเพื่อเป็นการเก็บตกสัปดาห์ของวันแห่งความรักครับลองมาดูกันสักหน่อยนะครับว่าคุณนั้นมีความรักกับรถของคุณมากน้อยแค่ไหนครับก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับว่ารถที่ผมเอ่ยถึงนี้ครับคือรถที่คุณใช้งานในชีวิตประจำวันอาจจะเป็นรถที่ซื้อมาด้วยน้ำพักน้ำแรงนะครับหรือว่าอาจจะเป็นรถที่ได้รับมรดกตกทอดมาหรือเป็นรถประจำตำแหน่งที่ได้มาขับแบบไม่ต้องจ่ายเงินซื้อแต่ก็เชื่อได้เลยแหละครับว่าไม่ว่าจะมีที่มาอย่างไรนะครับคุณย่อมมีความรักกับรถคันนั้นๆแน่นอนสมัยเด็กนะครับจำได้เลยเวลาคุณพ่อเนี่ยซื้อรถคันใหม่มาจอดที่บ้านครับเห็นครับโอ้โหนั่งมองรถคันนั้นด้วยท่าทางมีความสุขนะครับบางวันนี่เช็ดเช้าเช็ดเย็นทั้งๆที่ไม่ได้ขับออกไปไหนนะครับนั่นแหละครับคือความรู้สึกที่เรารักของที่เราได้มาแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวนะครับไม่ต่างจากบางคนที่ซื้อกระเป๋าหรือว่าของใช้มาสักชิ้นแล้วก็นั่งมองมันด้วยความสุขส่วนในยุคนี้ครับยุคที่ใครๆก็ต้องมีช่องทางโซเชียลเป็นของตัวเองไม่แปลกนะครับที่ใครที่ชอบถ่ายรูปแล้วโพสต์รูปรถลงโซเชียลครับยิ่งเวลาขับรถไปที่สถานที่สวยๆนะครับสถานที่ไกลๆการถ่ายรถกับวิวสถานที่นั้นก็ช่วยบันทึกความทรงจำได้เช่นกันและเป็นการแสดงความรักกับรถคันนั้นๆแบบไม่รู้ตัวเหมือนกันหรือบางคนอาจจะตั้งชื่อให้กับรถของคุณนะครับแน่นอนว่าเรามักจะใช้ชื่อว่าน้องซึ่งเป็นส่วนใหญ่นะครับเป็นคำนำหน้าอย่าง Mitsubishi Lancer สีแดงครับเป็นมรดกคันแรกที่ผมได้จากที่บ้านเนี่ยใช้หัดขับรถเป็นครั้งแรกเลยครับผมก็เรียกมันว่าน้องแดงนะครับแล้วก็จะพูดกับมันทุกครั้งเวลาขับไปแล้วแหมเริ่มมีอาการไม่ดีบอกว่าโอ้โหอย่าเพิ่งมาเป็นอะไรนะลูกอะไรประมาณนั้นนะฮะขณะที่บางครั้งที่เราขับรถไปจอดในที่ที่ไม่คุ้นเคยนะครับก็มักจะมีความระแวงตลอดเวลาว่าเอ๊รถจะเป็นอะไรไหมบ่อยครั้งครับเวลาไปจอดซ้อนคันหรือจอดในที่ที่ไม่เคยไปเนี่ยก็มักจะต้องออกมาเดินดูว่ารถยังเรียบร้อยดีอยู่ไหมครับหรือว่าถ้ามีที่จอดที่มันดีกว่าก็แหมขยับเข้าไปจอดเข้าซองแทนหรือกระทั่งเวลาจอดรถตากแดดคุณก็ต้องเคยบ่นแล้วครับแหมสงสารรถประมาณนั้นนะฮะสิ่งหนึ่งที่เจ้าของรถทุกคันเอาใจใส่รถของตัวเองสังเกตง่ายๆนะครับในการขับรถแบบปกตินะครับเราจะไม่มีการขับแบบลากรอบสูงๆคลิกดาวแรงๆเหมือนกับรถที่เราได้มาทดสอบแน่ๆครับรวมถึงไม่ใช้เบรกแบบหัวทิ่มหัวตำนะครับเพราะว่าเราก็รู้แล้วครับว่าถ้าขับแบบนั้นเนี่ยมันจะทำให้รถมีความเสื่อมสภาพเพิ่มขึ้นมาไม่มากก็น้อยหรือหากรถของเรามีอาการผิดปกติใดๆขึ้นมาอาทิอย่างไฟโชว์คนรักรถร้อยทั้งร้อยจิตใจต้องไม่อยู่กับเนื้อกับตัวจิตใจไม่เป็นสุขแน่นอนอย่างแรกคือเราจะกังวลแล้วครับว่าจะเป็นอะไรหนักกว่านี้ไหมและเราก็จะต้องดิ้นรนหาทางซ่อมให้มันหายขาดให้ได้รถบางคนเนี่ยไฟโชว์แบบไม่มีสาเหตุแต่ขับได้ปกตินะครับแต่ว่าคนที่เป็นเจ้าของรถเนี่ยย่อมไม่สบายใจแน่นอนเป็นใครก็ไม่อยากให้มันมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นซึ่งมันต่างจากรถที่เรายืมมาทดสอบนะครับเพราะเรารู้ว่าเมื่อถึงเวลาเราก็ต้องเอาไปคืนซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับที่เราจะเอาใจใส่รถของเราซึ่งเป็นรถของตัวเองจริงๆมากกว่าหรืออย่างกับค่ายรถบางยี่ห้อนะครับที่มีการนำรถมือ2ไม่น้อยมาขายเป็นรถมือ2เนี่ยเท่าที่รู้มาส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถผู้บริหารหน่วยงานต่างๆครับซึ่งคนที่ซื้อมือ2นะครับก็คือผู้บริหารคนนั้นๆนั่นเองนะครับที่คลุกคลีกับรถคันนั้นมาและรู้ว่ารถคันนั้นขับเป็นอย่างไรซึ่งในช่วงที่เป็นรถประจำตำแหน่งแม้จะไม่ต้องซื้อเองแต่ส่วนใหญ่ก็ใช้กันแบบทนุถนอมไม่ต่างจากรถของตัวเองผมจำได้แม่นละครับว่ารู้สึกใจหายไม่น้อยครับในวันที่มีคนมาซื้อรถคันเก่าที่บ้านแล้วก็ยืนมองผู้ซื้อค่อยๆขับลับตาไปซึ่งทั้งหมดที่ยกตัวอย่างมานะครับมันคือความรักต่อรถของคุณบางคนอาจจะทำไปแบบไม่รู้ตัวแต่นั่นแหละครับแสดงว่าคุณรักและใส่ใจรถของคุณจริงๆแฮปปี้วาเลนไทน์ย้อนหลังนะครับแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับ